ብሰንኪ ህንፀት መንገዲ ባቡር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ቦትኡ ተላዒሉ ዝነበረ ናይ ሰማእት ሓርበኛ ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ ሓውልቲ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ናብ ቦትኡ ተመሊሱ። ንህዝቢ ኣለኣዒልኩም ንስኹም እውን ዓሚፅኩም ካልኦት እውን ክዕምፁ ገይርኩም ብዝብል 22 ሓምለ 1928 ዓመተ ምህረት ብፋሽስት ጣልያን ተፈሪድዎም ከም ዝተረሸኑ ይፍለጥ። ኣብ ጥቓ እቲ ብዘስካሕክሕ ዝተቐትሉሉ ቦታ ነይሩ ብሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሓውልቲ ዝተሰርሐሎም። ሃዲድ መንገዲ ባቡር ትሕቲ መሬት ብኣደባባይን ሓውልትን ኣቡነ ጴጥሮስ ስለ ዝሓልፍ ነይሩ 24 ሚያዝያ 2005 ዓመተ ምህረት ካብቲ ቦታ ዝተለዓለ። እቲ ሓውልቲ ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ቅድሚ ምምላሱ ዘድሊ መፅናዕቲ ከም ዝተኻየደ ዋና ዳይረክተር በዓል ስልጣን መፅናዕትን ሓለዋ ሓድግን ኣቶ ዮናስ ደስታ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
በተከናወነው ተከታታይ ሙያዊ ጥናትም በቀላል ባቡር መስመሩ ምክንያት ሊፈጠር የሚችለው የነዘ
በዚህ ተኻይደ ተከታታይ ሙያዊ መጽናዕቲ በምክንያት መስመር ቀሊል ባቡር ክፍጠር ዝኽእል ንዝረት ዝተሓተ መጠን ኮይኑ ናብቲ ሓውልቲ ከምዘይበጽሕ ተገይሩ እዩ ተሰርሑ እዮም ዝበሉ። እቲ ሓውልቲ ትማል ሰንበት ብድሙቕ ስነ ስርዓት ኣብቲ ናይ ቀደም ቦትኡ ተተኺሉ ይብል ጸብጻብ እስክንደር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።